Kapitola 2. Ještě před příchodem jara zahájilo polní vojsko sirotků tažení, aby pomstilo smrt Jana Žižky. I když zemřel na mor, nikdo nepochyboval, že v tom mají jakýmsi nevysvětlitelným způsobem prsty Pražané. Hovořilo se dokonce o otravě. Řady sirotků posílil oddíl Jana Hvězdy z Vícemilic, zvaného Bzdinka, který nedávno ovládl Nymburk. Patřil mezi obávané válečníky a byl jeden z mála, jehož si Jan Žižka opravdu vážil. Bez větších ztrát dobilo polní vojsko několik tvrzí, přitom si bojovníci užili spoustu zábavy. Když obsadili Hoříněves, našli v sýpce za truhlicí s obilím ukrytého muže, který se třásl strachem. I když měl na sobě oděv čeledína, vypadal podezřele. Nakonec v něm jeden z členů houfce poznal faráře Sovu. Upálíme ho, křičeli rozhořčeně bojovníci. Pohodlně se opírali o sudlice a cepy, protože toho dne už měli odpracováno. Je to papeženec. Utopíme ho, navrhovali jiní. Ne, překřičel všechny Kuneš z Bělovic. Dobili jsme už čtvrtou tvrz a náš prak sebou vozíme úplně zbytečně. Nemuseli jsme z něj vystřelit ani jednou. Nezahálí nějak. Na prsou bojovníků se skvěl jako symbol osiření kalich s hostií a pelikánem, který si zobákem rozdírá hruď, aby svým masem nasytil vlastní potomky. Chvíli trvalo, než jim hejtmanův nápad došel. Pak začali nadšeně jásat. Olbrámek si znovu uvědomil, že Kuneš z Bělovic by byl mnohem lepší velitel než Jan Roháč z Dubé. A nebyl sám. Prak vytáhli na pláň za vesnicí. Půda byla zmrzlá a pokrývali slabý poprašek sněhu. Postavili ho vedle remísku se živořícími olšemi. Chvíli se dohadovali, jak moc mají zatížit rameno praku. Je tlustý, jako každý prelát, radil starý Hejma, který byl za prak odpovědný. Přidej k závaží ještě dva balvany. Pak přitáhli bledého Sovu, svázali ho do kozelce a položili do koše na konec dlouhého ramene, kam se jindy umístěvalo střelivo. Pojistku, která držela závaží praku, uvolnil hejtman Jan Roháč z Dubé. Rameno se prudce vykývlo a Sova vylétl do vzduchu. Zoufale co si křičel, ale nebylo mu rozumět. Velkým obloukem přilétl pláň a dopadl na palisádu tvrze. Sirotčí bojovníci začali nadšeně jásat, trefili se přesně. Když k palisádě doběhli, byl Sova mrtvý. Z úst mu vytékal slabý pramínek krve. Jeden z bojovníků ho pro jistotu vzal ještě cepem přes hlavu. Ozvalo se prasknutí lebky. Nechali ho ležet na náspu a zamířili do dvorce, aby oslavili vítězství. Ve tvrzi byl dostatek zásob. Po dvou dnech hladovění je konečně čekalo teplé jídlo. Vysoké mýto se vzdalo bez boje a za slib 10 povozů s jídlem ho sirotci ušetřili drancování. Dalším cílem byl Diviš Bořek z Miletínka. Ten se uzavřel na hradu v Litomyšli, ale nedokázal odolat jejich prudkému náporu. Se svým houfcem se mu však podařilo probít z obklíčení. Ještě před příchodem Velikonoc obsadili sirotci Rychmburg a Pardubice. A teď obsadíme Prahu, volal opilý Jan Roháč z Dubé. Jeho druhové s ním nadšeně souhlasili. Pokud někdo zradil kalich, Pak to byli Pražané, kteří trestali smrtelné hříchy neochotně a odmítali přijmout výklad evangelií tak, jak ho hlásal kněz Ambrož. Rychlým pochodem se hned ráno vydali k tomu Babylonu, který hyzdil podle jejich představ zemi. Na úmluvy ze zdic, že kališník nebude bojovat s kališníkem, nikdo nedbal. Žižkovou smrtí přestala smlouva podle všeobecného názoru platit. Během 3 dnů se dokázali z východních Čech se všemi vozy, 3 děly a velkým prakem přesunout před hradby Nového Města pražského. Měli štěstí. Mrzlo sice, ale dny byly jasné a ani jednou nesněžilo. Markéta, nejmladší Prokopova dcera, žila v Praze už 14 let. Vždycky měla slabost pro kazatele. Účastnila se bouří proti papežovým odpustkům, hájila Jana Husa a v domě jejího prvního manžela řezníka Vaňka býval častým hostem Jan Žižka. Existoval jediný kališnický kazatel, který si její sympatie nezískal, a to Jan Želivský. Kromě jiného, protože se jí zmocnil proti její vůli. Nakonec nechal kazatel od Panny Marie Sněžné jejího prvního manžela popravit a samotné Markétě šlo o život. Zachránil ji vlivný staroměstský konšel Matěj Smolař. Byl to muž středního věku, věcný a ctižádostivý, v záležitostech staroměstské obce neobyčejně zkušený, ale vůči jejím rozmarům schovývavý. Záhy poté, co se podařilo zbavit Jana Želivského života, se s Markétou oženil. Neuměla nikdy sedět nečinně a doma jí to příliš nebavilo. O děti se starala chůva, ale Markéta domácnost ani v nejmenším nezanedbávala. Přitom však stihla navštěvovat chrámy a diskutovat s univerzitními učenci. Markéta byla nesmírně vzdělaná a když ji nějaká disputace opravdu zaujala, tváře jí hořely vzrušením a byla ještě krásnější než obvykle. Kališničtí kazatelé, mladí ani ti staří, její společnost nikdy neodmítli. S Matějem Smolařem si Markéta rozuměla, ale přesto nebyla úplně šťastná. Existovaly totiž 2 věci, které ji trápily. Tou první byl pokles vlivu Starého Města pražského v kališnickém táboře. Tou druhou hádky kazatelů, neboť doba si prý žádala mnohem přísnější pojetí evangelia a trestání smrtelných hříchů. Ani jedna z těch věcí se Markétě nelíbila. Navíc už od Vánoc trápil město nedostatek jídla. Zemi postihl hladomor. Něco pro tebe mám, zastavil Markétu na ulici pekař Zlámal. Měl honosný dům pár kroků od jejího. Markétě bylo nedávno 30 let a Zlámal byl jen o málo starší než ona. Často a rád vyjadřoval obdiv její kráse, ale jen tak, aby se to nedozvěděla jeho manželka nebo sousedé. Dbal na své dobré jméno a její čest. Markétě obdiv každého muže lichotil a Zlámal nebyl marný chlap, proto se nikdy neurazila. Ostatně šlo jen o hezká slova, Zlámal nikdy nepřekročil rozumné hranice. Co máš? Zeptala se trochu nesoustředěně. Vracela se z fary u svatého Michala, kterou znovu získal po svém návratu do města Křišťan z Prachatic. Z Prahy ho totiž po smrti Jana Želivského vypověděli radikální kališníci spolu s dalšími učenci. Především univerzitě dávali vinu za smrt svého oblíbeného kazatele. Od té doby nemělo vysoké učení pražské žádné žáky a i když se nedávno pár mistrů vrátilo, nikdo nepřednášel. Právě o tom se na faře u svatého Michala hovořilo. Byl tam i Prokop z Plzně a Jan Příbram, s nimiž kdysi bojovala proti odpustkům. Oba ji uklidňovali, že se vše v dobré obrátí, jenže Markéta si všechno příliš brala. Hlavou se jí stále honily nápady, jak tu věc napravit. Ani jeden se však uskutečnit nedal. Tady na ulici ne, pojď, uvidíš, lákali pekař do svého domu. Přikývla a následovala ho. Prošli širokým vchodem lemovaným nádherným pískovcovým ostěním skrze Maashaus dozadu, kde byla dílna. Zlámal otevřel dveře a ustoupil, aby mohla vejít. Markéta na okamžik zaváhala. V dílně nikdo nebyl, ale měla vždycky prostrach uděláno, pohodila hlavou a vstoupila. Zlámal ji následoval a dveře za sebou pečlivě zavřel. Zamířil k peci, u níž leželo několik ošatek pletených ze slámy. Všechny byly zakryté kusy čistého plátna. Zvedl krajní. Pod ním byly srovnány makové buchty a nádherně voněly. Ale to přece nesmíš, vyhrkla překvapeně. Buchty milovala. Protože byl ve městě nedostatek mouky, městská rada už před měsícem zakázala pekařům péci sladké zboží. Veškerá mouka se měla použít na chleba. To kvůli tobě, řekl Zlámal. Hlas měl trochu zastřený. Popošel k ní, ošatku jednou rukou zvedl a nabídl buchtu. Druhou rukou ji objal kolem pasu. Trhla sebou, ale pekař byl silný muž a přitiskl se k ní ještě těsněji. Markéto, jsi krásná, prosím, dovol mi alespoň jednou. Mě si za buchtu nekoupíš, zaječela uraženě, ale vymanit se z jeho náruče nedokázala. Jsme v domě sami, vysvětloval vemlouvavě pekař. Žena je s mým tovarišem a učedníky na mši. Ochutnej, prosím, upekl jsem je jenom pro tebe a sám. Markétě se zbíhaly sliny a chvíli váhala. Navzdory tomu, že byla vdaná, ji tahle situace pobavila. Natáhla ruku, uchopila buchtu a schutí se do ní zakousla. Povedla se ti, připustila uznale. Hovořila plnými ústy. Ráno měla jen jednu okoralou žitnou placku, zbytek nechala manželovi a dětem. Zlámal si to vyložil jako souhlas. Odložil ošatku a začal jí vyhrnovat suknici. Markéta si nejprve nacpala do úst zbytek buchty a teprve pak ho začala oběma rukama odstrkovat. Chvíli spolu zápasili, když k ním dolehl z ulice tlumený křik. Markéta polkla a ostře pekaře upozornila. Něco se děje. To počká, funěl rozčilením. Konečně se mu podařilo Markétě vyhrnout suknici tak vysoko, aby letmo zahlédl to, o čem tak často snil. Tak dost, řekla chladně a kopla ho do rozkroku. Zavil bolestí a pustil ji. Markéta sebrala z ošatky ještě jednu buchtu a rozběhla se ke dveřím. Zlámal se vrhl za ní. Byl odhodlaný tu věc dovést do konce. Pečlivě si vše promyslel. A věděl, že se podobná příležitost jen stěží ještě někdy naskytne. Spočítal si, pokud dosáhne svého, Markéta bude mlčet. Znal ji a věděl, že nebude chtít dělat manželovi ostudu. Popadl ji ze zadu kolem pasu a ještě dříve, než stačila položit ruku na závoru dveří. Jenže ty se sami rozlétly. V nich stál představený pekařského cechu. Zlámal okamžitě Markétu pustil a ta blesku rychle ukryla buchtu do výstřihu. Před hradbami Nového města rozložili tábor orebité, vykládal zadýchaně cechmistr. Vůbec ho nezajímalo, co se v dílně děje. Obec svolává hotovost, utíkej na rynek. Otočil se a Maashausem pospíchal zpátky na ulici. Děkuji za buchtu, byla vynikající, řekla Markéta, ale nechme to mezi námi tak, jak to bylo dosud. Možná bych ti to i dovolila, ale pak už bych s tebou nikdy nepromluvila. Pokud se chceš pomilovat a s manželkou tě to nebaví, za Betlémem najdeš několik poběhlic. Za buchtu ti udělají pomyšlení. Vytáhla tu, co ukryla ve výstřihu a podá mu ji. Nech si ji, zatraceně, zabručel. A nezdržuji mě, neslyšela jsi, musím jít bránit hradby. Hodně štěstí, přikývla, popošla k němu, stoupla si na špičky a mateřsky ho políbila na tvář. Pak se otočila a pospíchala pryč. Buchtu ukryla a doma ji rozdělila mezi svoje děti. Adlétě bylo 11 a dostala větší kus. 5letý jeník, zbytek. Překvapit nové město pražské se sirotkům nepovedlo. V noci se pod příkrovem tmy přiblížili tiše k hradbám, ale obránci byli připraveni a jejich žebříky svrhli do příkopu. Jen několika z nich se podařilo dostat na hradby, ale všichni za svou odvahu zaplatili životem. Ráno sirotci ještě několikrát proti novoměstským hradbám vystřelili z děl a prakem metali kameny a soudky s hořící smůlou. Kolem poledne toho nechali. Zásob jídla měli nejvýše na den, takže delší obléhání nepřipadalo v úvahu. A že by něco našli v okolních vesnicích, to byla předem marná sná. Byla hloupost útočit zrovna na Prahu, stěžoval si Olbrámek svým druhům. Vychovali ho jako rytíře a nějakou dobu na novém městě pražském žil. Znal jeho hradby a hořce teď žaloval, že by si na nich vylámalo zuby i silnější vojsko než to jejich. O něco později to uznali i hejtmani. Houfce se zbalili a vyrazili na pochod. Pod Vyšehradem přešli po zamrzlé hladině Vltavu, velkým obloukem obešli Pražský hrad a pokračovali k Slanému. Tam se měli setkat s oddílem žateckého hejtmana Jakoubka z Vřesovic. Město Slaní patřilo k věrným stoupencům Pražanů a proslýchalo se, že v jeho zdech schraňují kupci dostatek obilí a draho ho prodávají po okolí. Ještě než se začalo smrákat, zavolal si Olbrámka Jan Roháč z Dubé. Znáš vojenský řád? Uhodil na něj. Byl mrcutý a svůj vztek se ani nesnažil skrýt. Olbrámek mlčky pokrčil rameny a zkoumavě ho pozoroval. Kdo by se odvážil neposlechnout příkazů svého hejtmana, budiš strestán na hrdle, citoval Jan Roháč z Dubé. Spochybnil si můj plán. Vykládal si, že útok na novoměstské hradby byl mou chybou. Jak jsi mohl něco takového vůbec dovolit? Takhle to tedy je, došlo hned Olbrámkovi. Některý z jeho horlivých druhů žaloval, aby se hejtmanovi zalíbil. Měl chuť si odplivnout. V poslední době se někteří boží bojovníci chovali spíše jako katolická chamrať, jenže on se vzdát nemínil. Odpusť, hejtmane, ale já o tobě nehovořil. Ano, prohlásil jsem, že útok byl neuvážený, protože nové město pražské a jeho hradby znám, ale nic jiného. Copak nás mistr Ambroš neučil, že bojovníci boží jsou si rovní a mají právo říkat, co si myslí, pokud to není v rozporu s božími zákony? A já žádný boží zákon neporušil. Jan Roháč z Dubé zrudl, nesnášel odpor a vztek mu pak většinou zatemnil rozum, co si vykřikl, ale ještě než stačil zvednout ruku, v níž držel na znamení svého velitelského postavení palcát, zasáhl Kuneš z Bělovic. Stál opodál a spor se zjevným potěšením sledoval. Byl přesvědčený, že velitelem polního vojska měl být on a ne ten přihlouplý Roháč. Tohle byla příležitost oslabit jeho postavení. Ten mládenec má pravdu, křikl na něj Kuneš z Bělovic hlasitě. V obojím bratři mají právo říci, co si myslí, a útok na nové město pražské byla jen ztráta času. Jan Roháč z Dubé se zajíkal hněvem. Všiml si, že ho ostatní zvědavě pozorují. Věděl, že se musí ovládnout, protože pochopil, že většina souhlasí s Kunešem. Musel dělat, jako by se nic nestalo. Palcátem ukázal nakonec houfce, kde se kodrcal vůz, jemuž Olbrámek velel. Chladně nařídil, vrať se ke svým, spituj svou víru a bojuj, jak se patří. Následujícího dne oblehli sirotci Slaný. Odpoledne se k ním přidali ozbrojenci ze Žatce a Loun. Jakoubek z Vřesovic měl uvnitř města dva své muže a ti další noc otevřeli obléhatelům bránu vedle kostela svatého Godharda. Slaný bylo od počátku revoluce baštou kališnictví, ale stranilo Praze. To sirotci nemínili tolerovat. Žoldnéři, kteří město v pražském žoldu bránili, stejně jako kněží, kteří poslouchali pražské duchovní, a samozřejmě rychtář a končelé, ti všichni byli ještě během noci nahnáni do masných krámů. Zbylá obec se musela za svítání dostavit, aby byla přítomna trestu. Sám Jan Roháč z Dubé masné krámy podpálil a v nich všichni odpůrci sirotků uhořili. Slaní vítězové vydrancovali tak, že by v něm hlady zemřela snad i myš. Pak se zpěvem písně Ktož jsou boží bojovníci pokračovali v tažení, během něhož obsadili ještě Mladou Boleslav, hrad Michalovice a spustošili řadu statků katolické i kališnické šlechty v Pojizeří. Po tomto úspěchu se sirotci obrátili na západ. Jejich cílem byl vodní hrad Švihov. K obléhání se připojili i táborské hovce Aleše z Žeberka. Záhy se však ukázalo, že úspěchu mohou dosáhnout jen tehdy, pokud bude mít vojsko jednotné velení. Společný postup proti nepřátelům, k nímž nyní táborité i sirotci počítali kromě katolíků také Pražany, vyžadoval dohodu. Největší autoritu ze všech hejtmanů si udržoval Jan Hvězda z Vícemilic, zvaný Bzdinka, a proto se mu podařilo sjednat dohodu o společném postupu. Vrchním hejtmanem sirotků se stal Kuneš z Bělovic. Janu Roháčovi z Dubé připadla funkce správce východočeských kališnických obcí, což byl titul, který honosněji zněl, než dával ve skutečnosti vliv. Byl hluboce rozladěný. Kuneš z Bělovic si pamatoval na hádku přitažení do Slaného. Z Olbrámka udělal velitele houvce a od té chvíle mu podléhalo 5 vozů a celá 100 bojovníků. Měl právo účastnit se porad velitelů.